Вы слухаете радио «Свобода» у Менску, 18 годинов. У Пражской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Александр Беленкевич на посяджении Европарламенту пераконваў, што нельга ізаляваць Беларусь разам з Расіяй. З 1 красавіка з маскоўскага аўтавакзалу сталіцы больш не адпраўляюцца міжгародныя і прыгарадныя аўтобусы. Пасля зносу будынка на гэтай пляцоўцы свой офіс пабудуе «Газпром». У адміністрацыі прэзідэнта рыхтуецца новы антыкарупцыйны даклад. Абяцаюць, што ён прыцягне вялікую ўвагу. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які пазнаёміць з міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Генеральны сакратар НАТО Андерс фон Расмусен заявіў сёння, што не валодае пацверджаннямі адводу расійскіх войскаў ад усходніх межаў Украіны. Ён таксама сказаў, што Расія парушыла прынцыпы, на якіх будавалася партнерства паміж НАТО і Масквой, і гэта не дазваляе ў далейшым развіваць двухбаковыя адносіны. У апошнія месяцы Расія засяроджала на мяжы з Украінай дзясяткі тысяч вайскоўцаў. Гэта выклікала засцярогі, што пасля далучэння Крыма Масква можа пачаць уварванне на тэрыторыю ўсходніх вобласцяў Украіны. У мінулы панядзелак Міністэрства абароны Расіі абвясціла пра пачатак адводу аднаго з батальёнаў ад украінскай мяжы, дзе, як заявляла Масква, праводзіліся маневры. Больш падрабязней пра заяву фон Расмусена ў нашай далейшай праграме. Німеччына, Францыя і Польша заклікалі да правядзення міжнароднай канферэнцыі па Украіне з удзелам Расійскай Федэрацыі. Кіраўнікі міністэрстваў замежных справ гэтых краінаў сустрэліся у панядзелак у Веймары ў трохбаковым фармаце, каб паслаць Украіне моцны сігнал падтрымкі, кансалідаваць міжнародныя намаганні ды абмеркаваць неабходныя рэформы. Мы прапануем правесці канферэнцыю, якая будзе спрыяць збору міжнароднай дапамогі, уключна з тэхнічным спрыяннем Украіны пасля прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 25 траўня, гаворыцца ў заяве. Таксама удзельнікі канферэнцыі будуць вітаць удзел Расіі. Адзін з лідараў крымскіх татараў, былы кіраўнік крымска-татарскага менджлісу ў Крыме Мустафа Джемілеў, лічыць недастатковымі уведзеныя Злучанымі Штатамі Амерыкі і аўразвязам санкцыі супраць расійскіх уладаў за анексію Масквы Крыму. Захады, што прымаюцца наўрад ці прывядуць да таго, што Расія пакіне акупаваную тэрыторыю, сказаў Джемілеў у інтэрв'ю «Голосу Амерыкі», якое было запісана пасля ягонага выступу на нефармальным пасяджэнні Рады бяспекі ААН у Нью-Йорку. Па словах Джемілева, тэмай пасяджэння было захаванне правоў чалавека на акупаванай тэрыторыі. Абмеркаванне, у якім Расія не ўдзельнічала, арганізавалі Украіна і Літва. Кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі заклікала дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керры спрыяць вызваленню групы палестынскіх зняволеных да канца аўторка, гэта значыць да сённяшняга дня, каб надаць імпульс перамовам з Ізраілем пра мірнае ўрэгуляванне. Напярэдадні Ізраіль пацвердзіў, што не будзе вызваляць 26 палестынцаў, якія па дамоўленасцях, падпісаных у ліпені 2013 году, павінны былі выйсці на волю. Сустрэча Керры з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньяху, якая прайшла ў панядзелак, не прынесла вынікаў. Пасля гэтага была скасавана і сустрэча дзяржсакратара з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. У наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.